na pohovce Jošky Kubáníka.
Jméno mého dnešního hosta mám spojené s mým dětstvím a s prázdninami u prarodičů jako s nikým jiným. A to proto, že babička s dědečkem měli doma gramofon a k němu pár singlů a jeden z nich jsem si pouštěl pořád dokola a ani ve snu by mě nenapadlo, že dnes si s dámou, která tu tolikrát opakovanou písničku zpívala, popovídám. Ve vysílání tak vítám Petru Černockou. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den. Hele, připravil jste si to krásně.
No.
Lepší to být nemohlo.
Ale počkejte, já myslím, že tu písničku, která nám vždycky hrála celé prázdniny, asi neuhodnete. Vy jste jich naspívala opravdu hodně a ona nepatří mezi ty vaše nejhranější, ale tipnete si aspoň.
A tak pozor, vy jako přímo asi nemyslíte, že je to píseň spojená s filmem, který
ne.
Jste jako děcko viděl. A v tom případě, já si tipnu, koukej se mnou si píseň
ne. Brokem. Vůbec.
Tak ještě nějaká jednodušší. Hádej, mámo, kdo to byl?
Ne, úplně nejznámější.
Nákladák.
Holka modrooka.
Jo, takovou písničku jsem fakt naspívala.
No, pamatujete
Hele,
si?
Hele, ale já už si to skorem nepamatuju. Já vždycky tíhla k těm folklornějším melodím a vůbec typu písní. Teče voda, teče a měla hodně lidovek.
No tohle ale není lidovka.
Není právě, ne. Já vím. A to jsem nenapsala já, že ne?
Ne, ne, ne. A tam se, víte, co se tam zpívá? V potoce se voda točí, jednou sem a jednou tam. Vypláču si možná oči, až ti jednou s Bohem dám.
Jo,
nepamatujete si to?
Ježíš, to budu muset možná oprášet, když existují takový dětští původně, ty, co si to pamatujou, no. Ty diváci. No, ono, takových písniček by se našlo víc. Mě mrzí, že některý nehraju, ale já musím vždycky zahrát všechny ty, na který se jako nejvíc
no,
čeká. No hele, doba je komerční prostě.
No,
buď splníš úkol a zaspíváš všechny nákladňáky, koukeje, hádej mámy. No a nebo si tam můžeš pašovat i něco hezkého, ale to už musí být hodně hezký, aby to dojalo. Hele, já mám dramaturgii po každý vymyšlenou, takže až když kouknu na diváky, tak si řeknu, co budu zpívat.
Vážně?
Jo, vždycky vycítím, co je to tam za lidi, co si můžou tak přát a já to z nich vlastně jako vydoluju a případně se zeptám. A když oni si někdy právě vzpomenou na takovýhle kousek jako holka modrooka, no tak jsem vyřízena, protože to neumím.
Tak já vám dám dopředu vědět, když se budu blížit na koncert.
Jo, prosím vás, to bylo dobrý.
Ale já se vrátím k tomu refrénu, jak se tam zpívá, vypláču si možná oči. Vyplakala byste si vůbec kvůli něčemu oči někdy? Já mám totiž pocit, že vy máte pořád dobrou náladu.
To je systém. Ve chvíli, kdy mám jí dobrou náladu, ji fakt mám, jako nepředstírám. Uh-huh. Jako založením jsem člověk, který věci spíš zlehčuje. Uh-huh. To neznamená, že jsem jako trapnej optimista, jo. Prostě jenom vím, že když už je něco hodně blbýho, že třeba to jaksi odlehčit a řekla bych, že to celkem umím. Sama si to tak jako tak nějak načechrat tu situaci do něčeho příznivějšího. Hele, nejlíp to jde, když se vám stane něco blbýho, že si řeknete, že byste si dovedli představit, že bude ještě hůř, že jo, jo. Takže prostě nějak vždycky s tímhle pracuju, ale horší je, že jak jde čas, tak zjišťuju, že se snadněji dojímá.
Uhum.
Já jsem jednou se dívala v televizi na Pavla Tigrida, to už byl hodně teda starý pán, a oni se ho zeptali na něco citlivého. A on opravdu trošku se mu jako zaleskly ty oči a řekl, víte, já už se teď častěji dojímám. Tak si na něj občas vzpomenu, protože když je v televizi něco, zvlášť, že se to týká dětí, zvířátek, tak skoro to musím vypnout.
A čím to je podle vás, že se starší lidé dojímají?
Já jsem v zásadě citlivec, ale jako jak ten život frčí a nemá čas jako zamyslet, kam to půjde dál. Ale já už v podstatě teďka se na ten horizont koukám logicky a tím pádem jsem, řekla bych, taková jako uvážlivější a citlivější. No, hele, pojďte o něčem jiném,
tak mě
dojmete.
Pojďme o něčem jiném.
Já budu mít roztřesenej hlas.
Tak mi řekněte, prosím, kde rodiče přišli na vaše jméno?
Ano, to je zajímavý. Přišel na to můj tatínek, ale bylo to ta inspirace jak i tím, že už měli mýho vrášku, to byl Pavel.
Ano.
A taky Petra neexistovala nikdy v tu dobu, jako nikde se to. Takže nevím přesně, jak na to přišli, ale zřejmě opravdu to jméno existovalo, úplně by to nevymysleli z hlavy. Ale dělali by pak potíže s občankou, protože se jim to nějak nezdálo, to jméno. No já jsem pak to jméno všem poslala do světa s těma písničkama a zabralo to. A dneska potkávám dámy, teda už takový vzrostlejší, které říkají, že dostali jméno po mně. Tak to mi teda hodně lichotí.
A líbilo se vám v dětství tak netradiční jméno? Nebo jste se radši tenkrát chtěla jmenovat jinak?
No, já jsem si vždycky myslela, že jsou hezčí jména. Ono ta Petra je taková, trošku to drnčí, že jo? Petra a Černocká. Uh-huh. Jenomže, jak šel život, tak se mi to zalíbilo, protože to prostě jméno výrazné a z marketingového pohledu dneska to není vůbec blbý. Takže když přišla dcera a řekla, že vnučka se bude jmenovat Koko, tak ten první pocit byl lehký úlek, ale pak jsem si říkala, že to je dobrý umělecký jméno a že se jí to určitě bude jednou hodit. Tak nevím, jestli jsou ještě nějaké další Koko, ale doufám, že až ta moje prorazí do světa, že se to taky jako zalíbí. Mně se to jméno líbí.
Aha, to je moc hezké a zajímavé, teda rozhodně netradiční jméno. A jak vám říkali rodiče a brácha?
No můj otec byl takový jako strohej, ten mě říkal Petře a bral mě na fotbal. Mám pocit, že jemu by se šiknul ještě možná jeden synáček, ale maminka ne. A potom jsem měla výbornou i nevlastní maminku, když moje maminka umřela, měla nedomykvost chlopně a tehdy to neuměli léčit, takže umřela poměrně mladá. Ale ta nová maminka se velmi povedla a ta mi říkala Petruško a tak. Dá se to zjemnit, je to hezký jméno, jako když se s ním takhle jako zatřepe Petruško. A myslím si, že ta byla na mě celý život velmi stejně pyšná, tak jak jsem byla.
Jste to teď vzpomněla, že jste v 10 letech přišla o maminku, jak moc to malou holku ovlivní do života?
Abych vám řekla pravdu, já to někdy konzultuju, třeba mám 2 kámošky, které taky to měly takhle, že jim odešla brzo maminka a snažíme se vždycky vypátrat, co to s náma tak mohlo udělat, ale to je všecko už dneska konstrukce, co vymyslím, protože jak mi tehdy bylo, nebylo, člověk si to moc nepamatuje, ale něco to se mnou určitě udělalo, takže jsme se s těma holkama shodli, že jsme takový dost samostatní. Že vlastně děti se před tím velkým stresem skrýt nemůžou, ale že když se s tím pracuje, že to posílí. Takže dnešní děti jsou drobně rozmazlený, protože před stresem je chráníme a může to pak pro ně být jako třeba zátěž, jo? Pak už jsou si nejistí. Ale to jako o způsobu vychovávání dětí, já do toho nemám co kecat. Ale vnučku mi dávali, věřili mi, že to nezborám.
Koko vám dávali. Když jste vzpomněla tatínka, mě napadá, dostanete někdy chuť na meltu?
No tak jistě, jak to...
Víte, proč se ptám?
No to nevím.
Jestli máte spojenou s tatínkovým zpíváním?
No jistě.
Protože když jí míchal, tak si zpíval.
No to byl můj základní věm v mládí. Otec ráno vstal, takhle začalo cinkat něco v hrnci, to už šmrdlal tou lžicí a dělal si meltu, no jistě. Ale tak na tom právě bylo dost strašný, že on si k tomu zpíval, ale my jsme ještě chtěli spát, on stával brzo do úřadu. Ano, ale tam zase na druhou stranu já bych asi nezjistila, že můj táta byl taky muzikální, protože zpíval dobře, ale jenom moc brzo ráno.
A vaše druhou maminku, o které jste už taky mluvila a která vás potom hodně podporovala, tatínek snad poznal v tramvaji?
Ano, ano.
Je to
pravda? Vememe ten, že jo, ten životopis tak jako fofrem. Můj otec teda, když měl doma 2 děti a byl vdovec, seznámil se v tramvaji se sličnou tramvajačkou. Říkalo se jí Hanička, shodou okolností to byla ale Marie. No dobře, říkalo se jí Hanička, zřejmě po mamince, ono to někdy tak splyne. No a přivedl Haničku, ona přivedla ale ovšem sebou ještě synka. Pozor, ona měla synka, tomu bylo tak něco mezi mnou a mým bráchou, tak byl ode mě tak o 2-3 roky, vejš. Takže já jsem měla nakládačku, 2 kluci, jo? Taky mě to zocelil. No a ukázalo se, že tahle ta nová maminka byla jiného jaksi smýšlení než tatínek, která, myslím, toho politického. No. Tatík byl nadšený, ten komunista, takový ten mladý kluk, študák, bylo to tehdy moderní, jak mi říkal Broďa, že prostě tehdy seděli po těch restauracích a kavárnách, byli dobře oblečení a bádali nad tím, jak teda to zařídit s tím komunismem. No a Můj táta tuhle tu myšlenku ještě jako dlouho, jako myslím si, že člověk narád opouští ideály z mládí. Tak vydrželo mu to až do prověrek. Takže tam už jako vrátil tu legitimaci. Ale matička měla kavárnu pěknou v Rumburku, jo, sebrali jí to a ona měla doma malý miminko. Tak nějak sebrali s manželem miminko, nic jiného jim teda moc nezbylo. A opravdu to vzali přes kopečky. Já jsem nikdy neznala nikoho, kdo opravdu takhle dobrodružně s nějakým převaděčem. Takže byla pak v lágru v Německu a potom se dostala do Severní Ameriky. Do Brazílie, přesně, pozor. A tam si žila krásný život, pracovala v cukrárně, všecko. Ale nějak jako rodině to nevycházelo. Ukázalo, že manžel jako alkoholismus. Tak ona zase se vrátila, a volala na byla na ambasádě tamní český a oni řekli, jeďte, umíte jazyky několik, to se velmi dobře uživíte. No taky šoupli na tu tramvaj, že tam ty jazyky teda jako užije, jo. Ale hele, já vám tady vyprávím takovýhle jako litánie a někteří už posluchači to třeba vidět, že já jsem o tom napsala knížku. Celý tenhle ten příběh tam je. Takže já jsem nějakou zvláštní výchovu. Maminka byla drobně reakcionářka, tatínek komunista. No tak, co ze mě může být? No.
Ale maminka vás podporovala ve zpívání.
Velmi, velmi. Maminka by, kdyby to dneska viděla, jak furt zpívám úspěšně a existuju, tak myslím, že by byla hrozně šťastná. No. To jo, tam je, ale on mi věřil i tatínek, on jenom měl pocit, že to je takové trošku jako, no tak možná pro holku, že jo, ale kdybych byla kluk, tak to by asi, kdyby jsem někde vyspěvovala šťastný, nebyl, tak si typnu, no, ale jo.
A co říkali rodiče na to, když jste se dostala do Semaforu?
No jasně, no tak byli tam, okamžitě si tam šli sednout, tam tetelili se radostí, že holka je v nejlepším, nejpopulárnějším tehdy divadle, tam se stály fronty. Nikdy jsem takový fronty neviděla, jako od Semaforského vchodu až na Václaváka, Bůh ví kam, že to jezdili lidi zvenku, aby viděli Suchýho ze Šlitrem. No a při té příležitosti třeba i mě, jo. Ale no, bylo to pěkný, ale já jsem, myslím, povahou solistka, takže já jsem si postavila pak kapelu, jo, a jezdila jsem jako za sebe po republice. A to bylo moc hezký, sice těžký, nebyla jsem nejdřív moc slavná, pomohl tomu všem velmi film o Saxaně a pak to fungovalo hezky. Vlastně dneska taky vystupuji s kapelou, protože jezdím s Bokomarou, to jsou Moraváci, já miluju moravský muzikanty, jsou nadaný. A jezdím s nima a takže jako zase si zvykám na údery bicí za zády, ale připomíná mi to moje mládí, ale je to taky příjemný. No, já jsem taková rozsuchatá v tom, co dělám. Vždycky. No.
Když jste vzpomněla ten film o Saxaně, prostě nemůžeme se mu vyhnout.
Ne.
Ale víte, co si říkám? Věříte na náhody? A proč se ptám? Vy jste totiž byla chvilku u Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ti se s vámi potom rozloučili. Ano. Ale úplně vás náhodou potkal Jiří Suchý. Ano. Když jste dozvěděl, že jste u nich skončila, nabídl vám místo ve skupině a... Ano. Protože jste hrála v inscenaci Čarodějky, legenda praví, že tam vás viděl režisér Václav Orlíček.
No hele, máte to dobře, ano, tuhle tu éru zpracovanou, je to jak říkáte, ale když to spojíme s těma náhodama, já si myslím, že jo, že vlastně celý život je o tom, že něco přijde, nemusíte to vždycky považovat třeba i za jako příznivý moment, ale vždycky vás to někam posune. Já jsem měla možnost se posouvat.
A měla jste ta tykadla, která vám říkala, tohle je dobrá cesta, po které se vydám?
No, helejte se, já jsem v zásadě trošku lempl, jo. Jako já nejsem konstruktivní, nemyslím příliš dopředu, žiju okamžikem, takže takhle já jsem vůbec neuvažovala. No, moje dcera mi to taky řekla, že jsem trochu lempl a já budu mít takový jako velký koncert a ona říká, maminko, ty děláš jako, že nic, jo, že nic jako nebude. Ale já tě znám, ty pak znervozníš, až se to bude blížit, budeš z toho na nervy, já ti udělám, sednem si dramaturgii, koncertu, jak ty hosti půjdou a co tohle. No, tak jsem říkala, prosím tě, je času. No a ona říkala, ne, maminko, já tě znám. Takže jsem tím známá, že jsem taková jako ledabila a vycházím z momentální situace.
K tomu koncertu se ještě dostaneme, ale já bych se vrátil přece jenom na chviličku k Saxáně. Vám se totiž ten scénář moc nelíbil, že ne?
Dobře si na to vzpomínám, že si to vzpomněl i můj manžel, že jsme tak jako dostali ten scénář a že se jako napsaný na papíře, upřímně řečeno, když je na papíře napsáno, že prostě se změní v sovu, kálka, nebo tohle, tak my jsme trošku neměli představu, jak to pro Boha vůbec chtějí technicky udělat. A pak já jsem měla nějaké výhrady i k těm mým jako vlastně dětinským textům. Ona vlastně byla trošku takový somnambul, který se najednou někde nachází a říká takový jako nekonstruktivní hlouposti, jako jak třeba přicházím k té mamince nebo babičce, říkám s těma nůžkama v ruce. No já jsem tady proto, protože oni mi slíbili vaše ucho, jo. Co to mě do dneška vždycky zarazí, ale říkám to přesvědčivě divně. No tak jako nám to celý přišlo hodně divný, neměli jsme si to představit, ale protože můj muž, ten první, na rozdíl ode mě byl takový jako konstruktivní, tak mi říkal, hele, ale my chceme vyjet s tou kapelou, už máme ty písničky, máš první dva hity, co kdyby ten film se povedl a tak by nám to trochu pomohlo. Měl naprostou pravdu.
A je pravda, že ve filmu původně neměla být ta slavná písnička?
No, písničku vymyslel taky on. On Vaculík byl chytrý. On byl chytrý a do dneška je. A musím říct, že to vymyslel a říkal, hele, ale tak, když by tě opravdu chtěli, tak v tom případě já si myslím, že by ses měla prosadit, že tam chceš mít tu úvodní píseň jako pod ty titulky na konci a tak. Ono se to ale tehdy dělalo u těch filmů, což takhle dá tři špenát, že jo. Nebo,
ano, pane Vystevdova.
Ano, většinou se k tomu vázala nějaká písnička, čili tam proti tomu jako žádný odpor nebyl, tak řekli, ano, jasně, to je dobrý, jo. Takže takhle vznikla písnička, ale dost rychle, takže je tam taková textová chyba.
Řekněte.
No on si toho málo kdo všimne, no, ale jste to vy. To nikde neřeknete.
Neprozradím. Nepráskneme pana Koptu.
Na začátku je Saxáno v knihách vázaných v kůži zapsáno kouzlo je víc než dost. Pozor, zapamatujte si slovo dost. Ale komu máme a zase to končí dost. Čili je to takzvaný jako tenhle ten špatný rým, jakože tam mělo být kost, nebo drost, nebo most, jo? Ano. Ale bylo tam zase víc než dost.
Absolutní rým, no.
No, ale celkem si toho nikdo nevšim. Uh-huh. Já teda ještě ke všemu, která jako píšu texty, mě to vždycky bavilo to sestavovat, tyhle ty právě který slovo k čemu, jsem si toho tehdy taky nevšimla. Vlítla jsem do studia a natočila jsem to tak, jak to bylo.
A mluvila jste o tom někdy s Pavlem Koptou?
Právě, že ne. Ale s jeho synkem.
S Vaškem.
A taky o tom nevěděl.
Aha.
No. Je to zajímavý. To je taková roztomilá vada, na kterou prostě v tu chvíli nikdo jako nepřišel.
Uh-huh. A mimochodem, je pravda, že ty žluté šaty, které máte na konci filmu, jste si sama šila?
Hele, vy jste tak dobře informovaný. To nemá cenu se mnou dělat rozhovor, to jste jí mohl přečíst. No jo, jistě, já jsem byla velká švadlina, tehdy nebyly žádný hadříky na trhu. Dneska s tím můžeme prostě dláždit. A to jsem si ušila sama.
Jak se to dělá? Vy jako přijdete za panem výtvarníkem Pištěkem a řeknete, že chcete vlastní šaty?
Hele, vidíte, nad tím jsem se nezamyslela, proč ten Pištěk mě s těma šatama neposlal do háje. Jistě by vymyslel něco lepšího. Ale hele, já mám pocit, že se mu to muselo zdát dobrý. Bylo to výrazný, barevný. Já jsem tu látku jela kupovat někam až do severních Čech, do nějaké fabriky, žlutý jsem.
A to jste si šila speciálně kvůli tomu filmu?
No ne, to ne. To jsem,
ne.
Jsem měla doma ve skříni.
Jo.
No já tam mám šílený věci, to je retro některý. A říkám si, ta chvíle přijde a to dospěje vnučka. A, no dospěla, je 14, podívala se do skříni, říkala, ne tohle, na to fakt ne. Já říkám, to je z Paříže. Ne, Ne. No, takže tam má s tím retrem problém, ale myslím si, že ten Pištěk prostě nevadilo mu to. Nosili se mini sukně, bylo to celkem módní do té doby, kterou potřeboval, takže neřekl ani ně.
A umíte ještě to nejdelší zaklínadlo z Dívky na koštěti?
Samozřejmě, no já bych si to nepamatovala, jo. Já si moc dobře nepamatuju, kde jsme hráli, já nevím, před týdnem, jo. Ale tohle já si prostě pamatuju, protože děti se dotazují a já je někdy zkouším a říkám, milé děti, vyhrajeme i pro děti, když na to přijde. Tak mi řekněte, co se stalo, když jsem řekla deteremex, sidravoplex, vebetemex, amboplex. Hele, ty děti to nevědí. Ani
nevědí.
Jedno. A vy to víte?
Proměníte se v sovu?
Výborně.
Ano.
Tak vy na to máte IQ, už jste dospělej.
A pan Menšík vám říkal, ať neblázněte, že jo?
No nějak mě varoval. Mm-hmm. A já jsem už měla takhle, já si pamatuju scénu taky, takhle skřížený ty ruce.
Ano.
Ono totiž to bylo tak dlouhý, to zaříkadlo, že jsem si říkala, no tak když budu mít takhle skřížený ruce, jak se můžu dívat dolů a budu tam mít papírek s tím. Ale nakonec jsem se to teda nadřela, jo.
Aha,
jak vidíte, asi jsem se to naučila dobře, no. Vím to od dneška.
Gratuluju.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Vy jste se ale před kamerou objevovala i po Dívce na koštěti, třeba v malém televizním muzikálu Láska malovaná, kde jste se potkala s Valdemarem Matuškou, s Jiřím Hrzánem. Je pravda, že jste s Jiřím Hrzánem tvořili pár?
Jo. Já mám pocit, že po Praze bylo víc holek, který tvořili s Jiřím Hrzánem pár.
Ve stejnou dobu.
Ve stejnou dobu zhruba, nebo tak postupně. On byl takový drobnější postavy, velice tuťovitý, temperamentní, srandovní, bezvadný kluk, ale on měl rád ty velký holky. Já myslím, že proto šel po těch vysokých a já nebyla.
Mm-hmm.
Muži malých postav, prostě jim připadá impozantní dáma, která je třeba aspoň o hlavu větší. To já jsem nebyla. Ale bylo to hezky, byla to sranda. On vymýšlel furt, jako každý rande bylo něčím jako okořeněný, třeba na náplavce. Jo? Já jsem chodila na státní konzervatoř, tam jsem čekala takhle opřená, koukala na Vltavu, až jako čekala jsem, až přijde on někde a najednou vidím, jak pode mnou lezl po těch kamenech nahoru až k tomu zábradlí. Jo. To byl velice kreativní partner. Už jsem nic takového nezažila. A byl to veselý kluk, byla s ním strašná sranda a strašně nadanej. A měla jsem tehdy možnost do toho činoheráku, který byl tehdy nejlepší divadlo v Praze, chodit za dara, když jsem s ním teda chodila a viděla jsem všechno. Všechno. To bylo nádherný.
Když se vrátím k natáčení, oni přicházeli i nabídky ze Slovenska. Já nevím, jestli si naši posluchači vzpomenou na Nepokojnou lásku. To byl velmi populární seriál. Tam se po čtyřech dílech snad dokonce dotáčeli dva další.
Ano.
Po čase jste opět ze Slovenska dostala. To byla hlavní role v televizním filmu Otec. Bavilo vás to tenkrát před kamerou víc než před mikrofonem? Nebo jste vždycky byla hlavně zpěvačka?
U mě vždycky vítězilo to zpívání, protože nikdo vám do toho nekecá, jo.
Mm.
Vy si vymyslíte písničku, třeba si k tomu napíšete text, řeknete, kapela to nahraje. Vlastně vy to trošku můžete ovlivnit, co vlastně na tom jevišti pak se bude dít, co budete říkat. Přišlo mi to vždycky podstatně takový jako rozšafnější, kreativnější než to divadlo, jo. Protože i když jako já chodím do divadla, miluju divadlo, jo. Ale prostě tam je to jako opravdu přijdete do divadla, zahrajete představení, jdete domů a teď se to opakuje. Když to já na tom jevišti si můžu tak nějak dělat, co chci. Nevím, jestli to vždycky k prospěchu věci, jo? Protože my když hrajeme s Jiřím, jako je to rodinná záležitost, manžel kytarista, jo? Tak my když hrajeme, tak prostě my už jsme opravdu hodně oprský, my si tam téměř vyřizujeme, co druhý den půjde kdo nakoupit. Jo? To je tak uvolněný, že někdy by to nějakou režii, myslím, velmi sneslo. Jo? Ale zase bývá sranda, protože on je vtipnej, no.
Vy taky. Vy jste byla v té době hodně populární. Ve Zlatém Slavíkovi jste se dlouho držela na čtvrtém místě. A já teď kousek poodstoupím. Řekněte mi, jak je možné, že si nikdo nevšiml, když jste na konci 70. let nepodepsala Antichartu? Vy jste snad tam vůbec ani nebyla?
Ne, nebyla. On ten Vaculík, jestli si vzpomínáte.
Váš první manžel?
To byl rebel, to byl rocker, jo. On s skupinou The Cardinals zpíval. Ano. To byl frajer, který, když nás potom na zájezdě někde zastavili policajti, tak on jako nedělal to, co já vždycky, ježiš, panové, nezlobte si, já jsem zapomněla, co když možná ne. A jo, jak jsme podlejzali, aby jsme nedostali pokutu, tak toho nedělal. Mě vždycky stydla krev v žilách, on byl jako rebel furt takovej, jako jo.
A co dělal?
No, on to pak dotáhl až na policejního radu České republiky.
No,
on měl opravdu dobrý manažerský schopnosti, potom zase teda byl nějak uvodejt, chudák. Chápu, lidi by chtěli, aby tuhle funkci dělal někdo, kdo má něco společného, ale myslím si, že byl dobrý na cokoliv. On co vymyslel, to jako vždycky velmi dobře fungovalo. A mezi tím jsem zapomněla původní otázku.
Jak to bylo s tou antichartou, že jste ji nepodepsala? A to byl jeho nápad asi, že jo?
Já kdybych šla podepsat antichartu, což určitě to moje kulturní středisko chtělo, tak on by mě zabil. No. To prostě nepřipadalo v úvahu, takže já jsem se s ním dohodla, že to risknem, že prostě se na tyhle schůzky nebudu dostavovat a že když jsem v tom Slavíku, to už jsem možná byla pátá, šestá, šlo to dolů, tak jako na mě nebyla tak jako ta strana vláda tak fixovaná. Já byla takový, co si veselé, malé, mladé, hezké, ale důležitý byl God, Helena, Pilarka, takže oni mířili na tyhle lidi, ty měli teda jako v merku a kontrolovali, kam přijdou, kam nepřijdou, jo. Ale vím, že jednou Petrianu mi říkala, že aby ta nemusela, že se šla vdávat. To je síla, no. Ale vdala se dobře. Ale to chci říct, že my jsme to prostě tak nějak riskli, že nejsme. A pak, když jsem jako viděla, kdo tam chudáci všichni šli, tak tam byli lidi, kteří myslím, zdaleka nemuseli. Tu dobu nemá cenu ani připomínat. Myslím si, že u těch umělců na volný noze ta úzkost byla vždycky, že jo. Mě taky dvakrát zakázali, že jo. Mě takovou
vážně?
Jako celkem, no jo, dvakrát, no. Jednou mě řekli, že nemůžu vystupovat, protože si stěžovali, já nevím, z Karviní, nebo víte co, hodně se takhle hrálo v těch městech, kde tedy horníci potřebovali kulturu, tak poslali mladou holku. No a já jsem tam vždycky přijela ze psem, že já nemůžu bez psa žít, že jo. To já mám od malinka. První vejplata semaforu, pudl, krásný, černý. A teď už mám v pořadí pátého jezevčíka. Přešla jsem na jezevčíky. Tak tehdy už byl jezevčík, no ale musím říct, že jsem měla mít velký zákaz, jakože buržoázní si vozím do hotelu psa a tak. A potom jsme měli takového docela fajn pána. Oni někteří pomáhali toho šefa naší tý organizace umělecký, kde jsem byla jako vedena. A ten přišel na bezvadný nápad, že napíšu písničku o psovi a že tím pádem pes se stane nutným hercem na jevišti. Takže Čenda chodil po jevišti a zpívala já a můj pes. Jsem si složila písně do dvou dnů. Ale dvakrát se nám to stalo, jo, že z nějakého důvodu někdo si stěžoval a to jste nevěděl, kdo si postěžuje. Takže určitá úzkost těch lidí na té volné noze, protože nikdo za nima nestál, že jo, tak tam byla, no.
Ale po listopadu to taky nebylo snadné úplně. Ale vy jste se zase ukázali jako žena činu. Když jste třeba do televize přinesla scénář cyklu Muzikanti, co děláte, potom se natočila spousta dílů, také jste moderovala, v klubu ve Slaném jste měla pořád, kam jste si zvala slavné herecké bardy, psala jste do časopisů. Je to dar vědět, že se o sebe vždycky postaráte?
Jo, já to mám dodnes, že prostě vždycky vyberu tu špatnou zatáčku, nějak vyberu. Ale je to taky, řekla bych, správnou volbou z mýho okolí, jo? Jak bych to řekla.
Že se obklopujete správnýma lidma.
Jo, jste to řekl daleko líp, samozřejmě.
Ale což je taky výborná volba, což je taky těžké.
Je to těžký, protože člověka může zmást, speciálně když si volí partnera, spoustu nějakých velmi působivých, ale čistě povrchních věcí. Ty zlatokopky, jak si jim říkám, někdy i chápu, protože ten chlap je šaromantní a to, že má ty prasy a že prostě se postará. On ten put dívčí je jako, že to je hezký, když se o mě někdo postará. Jo, že člověk si někdy nepřipustí tu pravdu, nebo je zaslepen něčím efektním, jo. Ale to já moc neměla. Mě se do dneška jako nějak nefascinují urostlí nádherní tmavovlasí modrovocí muže, jo. Já jdu po těch, nechci říct cípáčkách, jo, to by bylo velmi urážlivý, ale po těch lidech, kteří jsou jakoby méně viditelní, ale někdy o to zajímavější a složitější, jo. Nejdu tou nejsnažší, teda řekla bych cestou, co se nabízí, ale zase cestou sbírám fakticky dobrý kamarády. Do dneška je mám a když se potřebuji o něčem poradit s ním, jako, nebo co se v té společnosti děje, tak na to mám fajn lidi, kteří si to vystudovali, si politologii a tohle. A RNA umí 7 jazyků a ví všechno. Tak mám komu jako zavolat. To je hrozně fajn.
Když jsme se na tomto povídání domlouvali, vy jste mi prozradila, jak jste zažila horké chvilky u rozhovoru s Jiřím Menclem. Jak to bylo tenkrát?
No, to bylo teda do dneška. Až jsem si, myslím, malinko orosila na čele. Já, jak jsem psala po revoluci články s Videkým, koho jsem znala, tak jsem taky chtěla udělat rozhovory ne s každým tím zpěvákem, hercem a tohle, ale že bych jako s Menclem. Já jsem ho chvilku zažila, on režíroval něco v tom Semaforu, vzpomínám si na to. Mm-hmm. A tak jako on se na mě pamatoval a ta jeho paní Řádová se jmenovala. Do dneška si to pamatuju, tý jsem se bál jak čert. Ta ho opravdu jako ochraňovala, bránila, dělala mu jako systém v těch věcech. A nakonec teda jsem jí přemluvila, že jako rozhovor.
Manažerka, jenom připomeňme, že to nebyla manželka, ale manažerka Míla Řádová.
Teď si říct, že prostě to celé jako prostě nevyšlo. Vzala jsem si takový, já jsem do dneška jako technicky hodně zanedbaná, jo. Já prostě rychle odbočím. Já někdy nemůžu nastartovat ten počítač, když na dlouho nejdu. Oni mi oznamou, že něco se mám znova přihlásit. To mám i s tím, já mám velmi krásný, drahý mobil, manžel je v tomhle rozhazovačný, dělá všechno, ale já se prostě nedostanu na ty sítě. Ono mi to hlásí, že to chce heslo, pak že teda tohle, pak že upgradeovat, že se mnou dělá tohle, hele, hrůza. No ale tehdy jsem měla, celkem to bylo na dva čudlíky, zmačknout, začalo se to točit, ten magnetofonek stolní a vypnout. No a přesto už tehdy mi zdorovala ta technika, já jsem zapla, ono to jelo, ale když jsem si to doma přehrála, tak od půlky to bylo fuč. Jako byla jsem nevinná, fakt jsem na to nešáhla, já se toho bojím těchto věcí. No takhle to nevyšlo, no tak jsem to nějak zpracovala, malinko přemyslela, no a článek byl, ale byl podstatně kratší, než jsem původně teda zamýšlela.
A paní Řádová byla spokojena?
No byla to totiž hrozná věc, já bych musela znova volat paní Míle Řádové, která by mě nejspíš jako opravdu hodně sprdla. Že jako, a kdo ví, jestli by to se mnou chtěl ten Menzel ještě dodělat. No, to bylo nepříjemné. Jako kdyby jsem zvorala takovýhle rozhovor s Miluškou Oborníkou, tak jí brnknu, řeknu, hele, prosím tě, mě se to poto, tak já přijdu ještě jednou. Že? No tak, tohle si pamatuju, to bylo moc zlý.
A byl první rozhovor s vaším bratrancem, panem Brodským?
Ano. Jo. A protože se nám to docela povedlo do Mladého světa, tak tehdy mi to inspirovalo k tomu, že jako budu v těch rozhovorech pokračovat. Bylo to moc hezký to období. Sice nebylo žádná zpívající práce nic, ani jsem nevěděla, jestli zase se k tomu vrátím, že jo? Protože bylo spoustu zakázaných kapel, že jo, za bolševika. A ty kluci byli některý dobrý, Framus Five, tyhle, ty Michal Prokop, že říká, teď dostanou samozřejmě prostor a my tady ty popoví, ta tralala, my jako třeba nebudeme mít práci moc, jo. Ale tak se to nějak srovnalo, ale opět jsem odbočila, vidíte to.
Od pana Brodského, já jsem se ptal na pana Brodského.
No tak jako, myslím si, že ten rozhovor se jim povedl, udělali teda jedinou věc, že skorigovali, že si tam netykáme, ale vykáme. Nějaký uniklo, že to je ten můj bratranec a že jsme rodina, no ale nevadí, bylo to krásný. Měl tam na titulce moc hezkou takovou fotku, na nose měl takový ten balonek klaunský, krása, opravdu krása. Mě to pozbudilo a těch rozhovorů jsem pak napsala moc a nosila jsem to vždycky na papíře, že jo, já jsem to napsala na psacím stroji. A odcházela jsem do redakcí Vlasta a Květy a tohle. A tam jsem se s těma ženskýma pokecala. Moc hezký období, ale moc peněz to jako neudělal. Můj muž, tenhle ten dvojka, Jiří, ten šel prodávat do bazaru kytary a hudební nástroje. Byl výborný, výborný. Prodal ty nejhorší kytary, co nejblběji zhráli, protože ona to tak hezky hraje, že rozezvučí i takový jako šuntovější nástroj. Takže ho tam měli moc rádi, prodali všechny ty ležáky. No.
Já se vrátím k panu Brodskému. Co se vám vybaví, když slyšíte jeho jméno?
Mně už se vybaví vždycky ten Broďa s takovým tom pozdějším období, kdy už vlastně jsme se s kamarádili, to už snad ani nebyl v divadle. On mi jednou vysvětoval, že už ho to stresovalo, že prostě v tom divadle stál v tom zákulisí a vlastně začínal mít strach, jestli ho nezradí paměť nebo něco, jo. A že v takové situaci si řekl, že tam radši nebude, odešel podle mýho předčasně, ale on byl pintlich, on jako to nechtěl dotáhnout do nějaký týhle situace, kdy to diváci poznají třeba, že nějak jako není v kondici. No takže, ale za to víc měl, že jo, čas třeba na mě, občas jsem k němu přijela na ty Vinohrady, jsme si povídali. To bylo velice přínosné, protože já jsem ho vlastně předtím, pojďme si to říct, jako osobně nějak zvlášť neznala. Chodil k nám, když jsem byla malá, pak jsme se potkali na každý rodinný akci, ale nikdy to nebylo, že jsme seděli proti sobě a mohli jsme si povídat. A on už teda, já už byla taky v rozumném věku, takže jsem pro něj byla relativně i partnerem, který mu jako mohl leco z takového osobního říkat. No, byla jsem, jako za co jsem vděčná, že jsem tohle stihla.
Já vím, že pan Brodský vám krátce předtím, než odešel, řekl: Petruško, pamatuj si, že starší člověk potřebuje daleko víc lásky než mladý.
Ano, to jsem nejspíš už někde citovala, protože já si to hrozně dobře pamatuju, jak jdu do let. Je to zajímavé, že lidi prostě už v tom hodně starším věku vlastně jim chybí určitá něha, jo. To pohlazení a tohle to, jako děti choděj, všecko zařídějí, zpraví babičce televizi, moje dcera mě odveze tadyhle na Lhotu si zaplavat, třeba maminko, není ti horko. Jo, víte co, ten servis ty děcka dělej, ale taková ta blízkost, něco jako, co je ta láska, když je ten člověk, nedej bože, sám na starý kolena, to tam strašně chybí. To myslím o tom právě ten Broďa mluvil, no.
Ale vy jste pořád ještě vitální, vy na stáří nemyslíte. Já vím, o čem mluvím. Já jsem vás několikrát potkal v Praze v tramvaji ve Strašnicích.
Jo.
A vy jste vždycky vypadala fantasticky. Vy jste se vždycky na všechny usmívala.
Jo, 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 já jsem v tomhle jako otevřená, jak bych vám to řekla. Já jsem přesvědčená, že když se na lidi usmíváte, tváříte příjemně, že jim nezbyde, než aby byli na vás příjemný taky. Což se zpěvačce hodí, že jo? Protože já jistě mám lidi, kteří mě upřímně nesnášejí.
Máte, nevěřím.
Já jsem když dávno dostala si dva dopisy a jeden si pamatuju do dneška. Ta baba psala, že mám takový blbej, křivej úsměv.
Aha, paričku.
Tak nevím, jak se usmívám v té tramvě, jestli na křivo nebo rovně. Ale já jezdím hromadnou pražskou dopravou a ještě si ty lidi prohlížím. Mě to prostě baví. Já jsem tak zastydla v těch dobách, kdy jsem prostě ani nejezděla autem, když jsme furt všichni jezděli tramvají, autobusem, vlakem i na chalupu, táta můj neměl auto, že jo. Mám to ráda, to retro. Ale fakt je, že já se takhle na civil oblíkám dosti odvážně.
Jo, jo, jo.
Nevím, v čem jste mě spatřil a já mám vždycky něco ne výstředního, ale takového trošku odflákle, elegantního, abych zakryla ten můj opravdu postupující věk, tak někdy jsem, mám i takový lacláč, takový blbiny a to mě baví kecky a čepici na hlavu a jdu a hodně lidí mě nepozná.
No ale, ale je to velice mladistvé. Opravdu?
Šmrcový. Je to veselé, je to veselé, no tak do televize bych tak nešla, no. A to by bylo jako, že se moc snažím vypadat mladistvě. Ale takhle do té běžné pražské dopravy, myslím, že jo, že působím jako tak veselé.
Já bych se rád dotknul ještě jedné události. Vy brzy oslavíte půlkulaté narozeniny, nebudu to číslo říkat, stejně by mi nikdo neuvěřil, ale já si říkám, nebude nějaká oslavička? Že bychom se za váma stavili?
Hele,
přesvědčili se, že jste v kondici?
Já už nějakou dobu vůbec nic neslavím. Jo, ale opravdu ne. Já poznám, že mám narozeniny podle toho, že si to zatrhnu jako hodně cool. Takovou velkou tam udělám tečku. To znamená, že musím jít koupit dárek, ale ne sobě, Jiřímu. Jo, my to máme takhle v obrátce. Když mám já narozeniny, koupím jemu, aby jsem prostě nezapomněla, chápěte? Když mám já narozeniny, tak to těžko zapomenu, lidi od rána volají, jo. No tak takhle já to, ale jako víc to neslavím. Kdysi jsem měla večírky, znáte to, byla to sranda, přišli i některý bejvalí a se svýma novejma. Hele, to jsem škrtla. Ale fakt je, že přišel manažer pan Jiříček a řekl, hele, nechceš udělat nějaký koncert, tam hele, já tyhle oslavní koncerty. Tak jako to opravdu moc ne. Jo. Lidi si myslí, že tam budou lítat rachetle a budou tam tanečnice. Jsem říkal, ne, to uděláme normálně v ABC v Praze. Já jsem říkal, jo, v Praze to není špatný. Já totiž ráda hraju na místě činu, který je co nejblíž. Tak kdo by tam mohl vystoupit? Já říkám, nevím, někoho, ale se mi to líbí spíš tohle. No tam musí tam být ta Bokomara, s kterou vystupují, jsou dobrý, frontman hezky zpívá. Pak mám ráda Věru Martinovou, jo, a Radka Tomáška, to je milý, inteligentní člověk. No a je to, jo, dceru tam, to je trošku rodinný, tak taky zaspívá. Sice trošku z jiného soudku, ale že jo, diváky to potěší, že se dítě povedlo.
Tak nám řekněte, kdy?
Jo, 5. listopadu. No, 5. listopadu v Praze, v ABC, takováhle sestavička. Já myslím, že to bude hrozně příjemný a sranda. Budou tam jenom sami fakt milí lidi, za to ručím.
Tak děkujeme, my přijdeme.
Tak se hlaste, že jste to vybrali, že já po telefonu jako těžko vás poznám potom vizuálně.
Dobře, já se přihlásím. A naši posluchači se ale taky přihlásí, počítejte s tím.
Jo, to bych byla moc ráda. A kdybyste se ke mně hlásil, tak si připomeňte, že jste ten, co o mě věděl všechno, jak mi to...
Dobře. Petro, my bychom se ještě mohli ale povídat dlouho o vaší šikovné dceři, o vnučce Koko,
no,
o tom, jak...
A vnučka je taky boží, já jsem tak šťastná za tohleto pokračování mýho života.
Víte co, ale vy taky malujete, taky o tom, taky jsme si mohli povídat o tom...
No jo, to musíme někdy jindy, protože to chce nějak i nafotit, nebo něco, já maluju, ale já jsem malovala vždycky, ale teď jsem se teda rozmalovala, zase jsem včera... Já vždycky namaluju 3-4 obrazy na výstavu, jsou krásný, jo, já nejsem skromná, jsou krásný. No, ale pak tak pro srandu mi řekla zase ta vystavující, hele, namaluju zase nějakou safsanu. Tak jsem namaluju safsanu, kde jsi to byla, jo, v takovém kouzelním světě, předtím byla na Karlově mostě, to je hrozný.
Taky byla na Václaváku.
Byla, jak vyvíjte.
A to si koupil Číňan, nebo Japonec.
Jo, Japonec si byl dnes saksanou na Karlově mostě.
No.
Tuhle i moje kamarádka, která opravdu rozumí obrazům, která prostě kulturní žena, chodíme spolu na výstavy, tak prostě říká, ale jednu saksanu na Václaváku, to bys mohla, viď, nebo na Karlově. Takže zdá se, že tahle ta představa, že bude někdo mít doma saksánu někde, i pro tuhle moji kulturní, ta má doma jako opravdu asi 3 krásný originály. Víte, co myslím? Fakt tomu rozumí. Mm-hmm. A tak z nějakého takového popudu mě o to požádala k narozeninám, tak jsem udělala takovou zase jednu. No. Mm. Ale jinak malou fakt docela normálně, docela pěkně, no ale to víte, to je marný. Ono hodně lidí maluje krásně. Mm. I z těch herců a zpěváků, pozor.
Nejenom vy malujete, hrajete, zpíváte. Mně taky napadá text vaší písničky. Vy tam zpíváte, jednou otevřu si cukrárnu, mezi dorty šťastně zestárnu. Tak já vám přeju, aby do té doby, než začnete stárnout, abyste měla pořád chuť do života i na laskonky a aby vás to pořád bavilo.
Tak to je hezký na závěr. Já si dám jednou na vás maliny, jo? Horký maliny se šlehačkou se zmrzlinou. Dneska, jo?
Dobrou chuť.
Tak jo, děkuju. Mějte
Mým
se.
Mým dnešním hostem byla Petra Černocká. Děkuju taky, naslyšenou.
Na chleb.
Na pohovce Jošky Kubáníka.